بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين، وبلغنا ليلة القدر يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد وعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام. فما زلنا في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 34، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, nach langer Abwesenheit hat es uns Allah ermöglicht, dass wir uns so in dieser Konstellation wiedersehen. Und so werden wir weitermachen mit unserer segensreichen Vortragsreihe. Wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 34. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فقد وقفنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، والذي يعرض الشيخ لمسألة في مقدمة الرسالة سألها سائل فقال: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال: سل نفسك أولا، يا نفس هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فلابد من الإجابة عن هاتين المسألتين لمن أراد أن يجدد أمر الدين. لا بد أن يكون على علم بربه جل جلاله، يعرف ربه معرفة صحيحة، ولا بد أن يكون على علم بالقرآن الكريم، هذه الرسالة التي امتن الله عز وجل بها على البشرية جمعاء. إنها رسالة الإسلام، منهج الحياة الذي جاء به خاتم رسل الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن وأنه كلام الله عز وجل، وأنه النور الذي به يخرج الله عز وجل العباد من الظلمات إلى النور، وأنه الروح التي بمثابة الروح من الجسد، فإن فارق الروح الجسد كان الموت. وبعد أن تعرفنا على القرآن ومنزلة القرآن، انتقلنا للتعريف بالله رب العالمين، وقلنا بداية المعرفة بالله عز وجل أن تعلم أنك عبد وأن سيدك هو الله، تعلم أنك مخلوق وأن خالقك هو الله. وبدأنا نتكلم عن قضية الخلق، تكلمنا عن خلق السماوات والأراضين وكيف أن الله تعالى خلقهم في 6 أيام، تكلمنا عن خلق الإنسان وكيف خلقه الله في أطوار، بداية كان تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ثم النفخ من الروح في آدم عليه السلام فكان بشرا. تكلمنا عن أطوار الجنين داخل الرحم، النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم ونفخ الروح. وكان السؤال اللي ما زلنا نجيب عليه، الله عز وجل هو القادر وهو القدير وهو المقتدر الذي أمره بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. من الخلل الجسيم الذي يقع فيه بعض الوعاظ أنه يقول لك في باب العقيدة أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، هذا باطل. كيف يكون أمره بين الكاف والنون؟ كلمة كن تتكون من حرفين الكاف والنون، ولا يكون الأمر إلا بالحرفين كن. فكيف يكون بين الكاف والنون؟ لو قلنا بين الكاف والنون يبقى نقول كاف، ماذا تعني كاف؟
بعد الكاف.
أحسنت، يبقى نقول بعد الكاف والنون، يقول لشيء كن، هذا هو الأمر. كن الأمر فين؟ في الكاف والنون الاثنان معا، يقول للشيء كن فيكون، يبقى أمره بعد الكاف والنون. وهذا هو الضبط العقدي للمسألة حتى لا نقع في الحرج العقدي. فربنا تعالى قادر قدير مقتدر سبحانه جل جلاله، فلماذا خلق السماوات والأراضين في 6 أيام؟ ولماذا خلق الإنسان على أطوار ومراحل وهو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ كانت الإجابة حتى نتعلم الحلم والصبر وعدم العجلة، هذه مسألة مهمة أوي، يعلمنا ألا تؤخذ الأمور إلا بصبر بحلم بعدم عجلة. فالعجلة في أمر الدنيا مذمومة، بينما في أمر الطاعات محمودة، من باب وعجلت إليك ربي لترضى، يبقى في أمر الطاعات العجلة محمودة، إنما في أمور الدنيا العجلة مذمومة، فلابد أن تؤخذ أمور الدنيا بصبر وتعقل وبحلم وعدم عجلة. يبقى الأمر الأول لنتعلم جميعا هذا الباب العظيم، باب الصبر، باب الحلم، باب عدم العجلة في أمور الدنيا. الأمر الثاني وهو الأهم، ليبين لنا سنة من سننه جل جلاله في الخلق، وهي سنة التدرج اللي بتقولها باللغة الألمانية أينس نخدم أندر، بالإنجليش بيت باي بيت. هكذا لابد أن نعي أن ربنا جل جلاله خلق الخلق بهذه السنة، سنة التدرج أينس نخدم أندر، بيت باي بيت، شريط في شريط، زير بوت. بدأنا نتكلم عن سنة التدرج وقلنا تعالوا لنقف مع هذه السنة في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها مهمتنا وهي سبيلنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبدأنا نتكلم عن سنة التدرج في مقام الدعوة، وقلنا إن الناظر لدعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرى سنة التدرج من البداية، أولا مرحلة التهيئة للنبوة والرسالة اللي بيسميها العلماء إرهاصات النبوة، أي ما قبل الرسالة. الله كان يهيئ نبيه بالرؤية الصادقة، يهيئ نبيه يمر في مكة، هناك حجر كلما مر به النبي يسلم على النبي ويقول السلام عليك يا رسول الله، تهيئة إعداد يحفظه ربه عز وجل في شبابه وصبائه. فدي اسمها مرحلة التهيئة للنبوة. بعد كده المرحلة الثانية مرحلة النبوة والرسالة، وبدأت بالدعوة سرا على مدار 3 سنين. بعد الدعوة سر بدأنا مرحلة الجهر بالدعوة، وبعدين نرى كيد الكفار ومعاندة المشركين لدعوة النبي الأمين وتحمل النبي وأصحاب النبي لما لاقوه من إذاء قريش. وبعد كده مرحلة الهجرة من مكة إلى يثرب المدينة، وبعد كده مرحلة بناء الدولة في المدينة. اتكلمنا عن هذه المراحل كلها، وما زلنا في المرحلة الأخيرة بناء الدولة في المدينة المنورة. وقلنا إن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بنى الدولة بركائز 4. الركيزة الأولى بناء المسجد، الركيزة الثانية الأخوة الإيمانية بين المسلمين، الركيزة الثالثة معاهدات مع غير المسلمين كاليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة، الركيزة الرابعة إعداد جيش قوي لنصرة هذا الدين. يبقى كم ركيزة؟ 4 ركائز. بناء مسجد ليصل الأرض بالسماء، ثانيا أخوة إيمانية صادقة تدعو للتكافل والأخوة من أجل بناء أمة، ثالثا معاهدات اللي اليوم بتسمى بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول، خلاص دي اسمها معاهدات، رابعا بناء جيش قوي ليصون هذا الدين ويحفظه من كيد الأعداء. فرغنا من الحديث عن بناء المسجد والحكمة، بدأنا نتكلم عن الأخوة الإيمانية، وما زلنا على منهج الإسلام في الأخوة الإيمانية. بدأ بالنهي عن الظلم والترفع عنه، بدأ بالبعد عن الضرر والضرار، ثم بدأ يعلمنا حقوق الأخوة الإيمانية من خلال التكافل الإيماني. وانتهينا بحديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما أخبر النبي. اتكلمنا عن قضية تنفيس الكرب عن المؤمنين، اتكلمنا عن قضية التيسير على المعسرين. في هذا اللقاء هنتكلم عن قضية ستر المسلمين، الستر على المسلمين، لأن هذا الستر يحقق الترابط والأخوة الإيمانية الصادقة. نعم.
So machen wir weiter die Geschichte, womit wir aufgehört haben. Und dadurch, dass es jetzt länger als 3 Monate her ist, machen wir eine kleine Generalwiederholung, damit jeder auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Wir haben angefangen, über dieses Buch zu reden. Dann haben wir darüber geredet, dass der Autor gefragt worden ist, wie man seine Religion erneuern kann. So hat der Autor gesagt, damit du deine Religion erneuerst, ist es ausschlaggebend, dass du dir 2 wichtige Fragen stellst. Erstens, Ya Nafs, kennst du Allah? Und zweitens, Ya Nafs, kennst du den Koran? So haben wir gesagt, dass es falsch ist, diese Aussage, dass man sagt, ich habe Allah Azza wa Jal durch meinen bloßen Verstand erkannt. Denn Allah Subhanahu wa Ta'ala hat es zwingend gemacht, dass man die Kenntnis über ihn durch den Koran erlangt. Denn im Koran sind die Zeichen Allah Subhanahu wa Ta'ala in der islamischen Gesetzgebung und ebenfalls die Zeichen Allah Subhanahu wa Ta'ala in der Umgebung, die man wahrnimmt. Das heißt, durch die Kenntnis über den Koran gelangt man zur Kenntnis zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man nun die Kenntnis zu Allah subhanahu wa ta'ala hat, dann wird man sich selbst natürlich auch fragen, wer bin ich eigentlich, beziehungsweise wozu hat Allah subhanahu wa ta'ala mich erschaffen? Das Wichtigste ist, dass du weißt, beziehungsweise dass dir bewusst wird, dass du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist. Yani, wenn Allah azawajal der Schöpfer ist, dann bist du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann ist natürlich auch die Frage, was will Allah subhanahu wa ta'ala von dir? Und ebenfalls musst du dir die Frage stellen, wie Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat. Wir haben erwähnt, dass in Surat al-Mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, wie er den Menschen erschaffen hat, sei es jetzt durch trockenen Lehm und so weiter und so fort, wie die Erschaffung des Menschen war. Und dann sind wir ebenfalls zu einer wichtigen Frage gekommen, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen so erschaffen, obwohl er dazu in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen, sei und sie wird. Yani, genauso wie wir sehen, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala yani, 6 Tage Himmel und Erde erschaffen. Und yani, in verschiedenen Angelegenheiten sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit etwas Wichtiges beibringen möchte. Und zwar, dass man die Angelegenheiten, die weltlichen Angelegenheiten, mit Geduld angehen sollte. Damit man die weltlichen Angelegenheiten mit Geduld angehen sollte. Und genauso sehen wir in der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sehen, dass bevor er zum Propheten ernannt worden ist, dass verschiedene Zeichen vorher gewesen sind, die ihm den Weg geebnet haben, damit er im Endeffekt ein Gesandter Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber auch in der Da'wah zu Allah azza wa jal, dass damit begonnen hat, dass die Da'wah im Geheimen gemacht worden ist, dann die Da'wah im Offenkundigen, dann mussten sie geduldig sein gegenüber dem, was ihnen yani, entgegengebracht worden ist, dann wurden sie ausgetrieben, yani, haben sie die Hijra vollzogen und dann, als sie angekommen sind, nachdem sie die Hijra vollzogen haben, sehen wir, wie die Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Al-Madina war, dass er zuerst mal yani, damit angefangen hat, dass er 4 Säulen benutzt hat, damit eine Gesellschaft oder eine gesellschaftliche Ordnung herrscht. Erstens hat er eine Moschee errichtet, damit man die Ibada vollziehen kann zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann hat er die Brüderlichkeit gestärkt. Dann war es gewesen, dass man die Verträge mit den Nichtmuslimen eingegangen und eingehalten hat. Und die 4. Säule, dass man eine Verteidigungsmacht gebildet hat, damit man sich im schlimmsten Fall dann diesbezüglich wehren kann. Wir sind immer noch bei der Brüderlichkeit. So haben wir Thema über die Brüderlichkeit verschiedene Punkte erwähnt. Und wir haben auch den Hadith erwähnt, der überliefert ist von Abu Huraira radiallahu anhu, der bei Imam Muslim überliefert ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinngemäß sagte, wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Wer einem Bedürftigen die Bedrängnis erleichtert, dem wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits Erleichterung geben. Wer die Blöße eines Muslims verdeckt, den wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits vor der Bloßstellung beschützen. Allah hilft dem Diener, solange der Diener seinem Bruder hilft. Wer einen Weg einschlägt, um sich Religionslehre anzueignen, dem erleichtert Allah dadurch den Weg ins Paradies. Die Personen, die in einer Moschee zusammenkommen, um gemeinsam den Koran zu rezitieren und zu studieren, auf sie kommt innere Ruhe herab und sie werden von der Gnade überhäuft. Sie werden von den Engeln umgeben und Allah lässt die Engel in den Himmel über sie wissen sein. Wir haben schon Verschiedenes bezüglich dieses Hadiths erwähnt. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir mit der Passage beginnen bzw. erläutern, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer die Blöße, yani die Schwäche eines Muslims verdeckt, den wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits vor der Bloßstellung beschützen.
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. هذه قاعدة من قواعد هذا الدين العظيم وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. قال تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دي قاعدة يا إخوة. كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. إن فعلت الخير لا شك أنك تحصد الخير، والعكس بالعكس، إن فعلت الشر لا شك تحصد الشر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما في الدنيا، أي في الدنيا، ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر إلى التكريم. والسؤال: ما المقصود بالستر؟ الستر بمعنى التغطية، بمعنى التغطية، أي تغطية عيوب المسلم، تغطية عيوب المسلم. فأنا مطالب شرعا كمسلم أن أغطي على عيوب أخي المسلم، سواء كانت هذه العيوب مادية أو معنوية. سواء كانت مادية، مادية يعني اقترف ذنبا أو معصية في السر وقد رأيته أنا، واجب شرعي أن أغطي عليه وأن أستره، وهذا لا يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني رأيت أخي عبد الكريم على مخالفة، لابد أن أستر على أخي فلا أخبر الناس بمخالفته، هذه واحدة. ثانية، أذكر أخي عبد الكريم بالله عز وجل، أمره بمعروف وأنهاه عن منكر، لأن النبي قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بتحقيق التوحيد الخالص له جل جلاله وتحقيق العبودية له، فنأتمر بأمره ونجتنب نهيه وننفذ ونصدق خبره سبحانه. النصيحة لكتاب الله بأن نتدبر معانيه وأن نأتمر بما فيه ونجتنب نواهيه ونصدق ما فيه من أخبار، العمل بالقرآن. النصيحة للرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم باتباع سنته والاهتداء بهديه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النصيحة لأئمة المسلمين بالاستجابة لهم وطاعتهم في المعروف، وطاعتهم في المعروف، فإن خالفوا فلا سمع ولا طاعة، لأن النبي يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأئمة المسلمين ينقسمون إلى قسمين، الأول الأمراء والحكام، والثاني العلماء، دول أئمة المسلمين. الأمراء والحكام ده صنف، ودول يسوسون دنيا الناس، والعلماء الصنف الثاني، وهؤلاء يسوسون الناس إلى آخرتهم، ولا قيام لإمارة أو لحكم إلا بالعلم الشرعي. لذلك الأمراء والحكام أحوج الناس للعلماء بالشرع، لأنهم لن يتمكنوا من تطبيق حكم الله إلا بمعرفة حكم الله في شريعة الله في كتاب وسنة عن طريق العلماء. يبقى دورنا مع الأئمة سواء كانوا أمراء أو علماء السمع والطاعة في المعروف. طب إن خالفوا، إن تمكننا من النصح لهم بيننا وبينهم سرا فعلنا، ده واجب شرعي إن أنا أنصح بيني وبين الحاكم إن خالف، أو أنصح بيني وبين العالم إن أخطأ وزل، بيني وبينه مش أمام الناس. طيب لم أتمكن من الوصول لهم، علي أن أصبر حتى ألقى النبي على الحوض، أصبر حتى ألقى النبي على الحوض عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب النصيحة لعامة الناس أن أمرهم بالمعروف وأن أنهاهم عن المنكر وأن آخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين وأن أقوم بتوصيل الخير لهم، ده نصيحتي لعامة الناس. يبقى الآن عندما أقول فلان أخطأ أو عصى أو خالف وأنا رأيت مخالفته، واجبي نحوه أولا الستر وعدم الفضيحة، ثانيا أن آمره بمعروف وأن أنهاه عن المنكر. طيب أخي نصحت له فلم ينتصح وما زالت معصيته سرا لم يجاهر بها، واجبي أن أستر ولا أخبر. طيب جاهر بالمعصية عندما يجاهر ولم وخالف النصيحة، عندها يجوز لنا تحذير الناس من شره. لماذا؟ لأن المجاهر لا حرمة له، لأنه لم يجعل لنفسه حرمة، مدام جاهر بالمعصية كحال الفساق
الذين يجاهرون بالمعاصي ليل نهار، واحد بيشرب الخمر في الطرقات. طب استر عليه ازاي؟ هو لم يستر على نفسه، هو لم يستر على نفسه، هذا جاهر بالمعصية، فلي أن أحذر الناس من شره. لا تجالس فلان هو شارب خمر مثلا يعني، أو مثلا فلان يجاهر بالزنا والفحشة في الطرقات، خلاص لي أن أحذر الناس من شره حتى لا يخدعوا به. لكن طالما فعل في السر لا يجوز لي مطلقا أن أفشي سره أو أن أفضحه، ولكن الذي يجوز لي أن أنصح له وآمره وأنهى فقط، إنما أفضح لا، لأن حديث النبي قال ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وكمان نقول لك احذر أن تعير أخاك بمخالفة فيه، احذر، لأن النبي يقول الناس مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية واسألوا الله العفو لأهل البلاء. فاللي بيعصي ربنا ده مبتلى، وانت ربنا عافاك من ايه؟ من معصية، فاحمد ربنا على العافية. واضح؟ ولا تعير أخاك فيعافيه الله ويبتليك، انتبه لهذا. كم من أناس عيروا أناسا فكانت العاقبة وخيمة، فنقول لك استر استر ولا تفضح، وعليك أن تأمر وتنهى، ولكن إن جاهر فلا حرمة له. هذه المسألة الأولى في قضية الستر. نعم.
So erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, in der sinngemäßen deutschen Übersetzung, wer die Blöße, yani die Schwäche eines Muslims verdeckt, den wird Allah auf dieser Welt und im Jenseits vor der Bloßstellung beschützen. So sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer die Blöße eines Muslims verdeckt, dem wird Allah auf dieser Welt, yani in Dunya und im Jenseits vor der Bloßstellung beschützen. Dieses Verdecken ist, der deutsche Begriff trifft es eigentlich ganz gut, dass man die Blöße bzw. die Schwäche eines Muslims, dass man sie verdeckt, dass man sie versteckt sozusagen, dass man etwas drüber tut, dass es komplett verdeckt ist. Das ist in Bezug dessen, wie man die Blöße seines Bruders zu verdecken hat. Und man sollte wissen, man trotzdem, auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala bzw. wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns hier beauftragt, dass man die Blöße des Muslims verdecken soll, heißt das nicht, dass man die Sünde seines Bruders so hinnehmen soll. Es steht nicht im Widerspruch, dass man sagt, dass man die Blöße seines Bruders verdeckt, aber gleichzeitig seine Sünde nicht breit tritt und gleichzeitig zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet und gleichzeitig ihm eine Nasiha zu geben. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Religion ist Nasiha. Das zeigt den Stellenwert der Nasiha in dieser Angelegenheit. Deswegen erwähnt es der Prophet in diesem Zusammenhang, wie er sagt, die Religion ist Nasiha. Wir fragten, für wen? Und dann erwähnte der Prophet für Allah und seinen Gesandten und so weiter und so fort. Für die Herrscher, die Herrscher, wie der Sheikh gesagt hat, lassen sich in zwei unterteilen. Einmal die Herrscher, die Herrschaftsgewalt über ein Volk haben, und einmal die Herrscher im Sinne der Gelehrten, die diese Herrscher auf die islamische Gesetzgebung und weiteres hinweisen. Aber auch für die Allgemeinheit der Menschen, für die Allgemeinheit der Muslime ist ebenfalls die Religion die Nasiha. Das heißt, wenn ich eine Nasiha einer Person gebe, die Nasiha als zu Deutsch einen Ratschlag gebe zur Besserung, dann steht das nicht dem im Widerspruch. Das heißt nicht, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer die Blöße eines Muslims verdeckt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala die beschützen in Dunya und Akhira vor der Bloßstellung. Das heißt nicht, dass man diese Sünde dieses Bruders so hinnehmen soll, dass man einfach nichts dagegen tut, sondern, wie wir erwähnt haben, es steht nicht im Widerspruch, dass man ihm einen Ratschlag gibt, dass man ihm sagt, Bruder, das ist falsch, das ist richtig und so weiter und so fort, aber auf keinen Fall diese Sünde, diese Blöße breittreten soll. Es sollte zwischen dir und diesem Bruder bleiben. Und man sollte ebenfalls wissen, wenn er diese Sünde, wenn du den Ratschlag gegeben hast und er macht weiterhin diesen Fehler bzw. diese Sünde im Verborgenen, dann ist seine Aufgabe nur noch, dass du diese Sache verdeckst. Wenn er aber anfängt, dies im Offenkundigen zu tun, dann steht dir das Recht zu, dass du vor ihm warnst. Wenn beispielsweise jemand dafür bekannt ist das ja, yani, sei es jetzt mit Rauschmittel oder sei es jetzt mit Alkohol oder ähnliches, wenn er selbst am helligsten Tag draußen vor den anderen trinkt, dann hat er sich selbst noch nicht mal verdeckt. Wieso solltest du ihn dann verdecken? Dann hast du das Recht, vor ihm zu warnen. Aber ebenfalls sollten wir uns sicher sein, dass es islamisch gesehen nicht erlaubt ist, dass wir jemanden aufgrund seiner Sünde oder seiner Schwäche, dass wir ihn ja nee, sozusagen verachten oder ähnliches. Denn man sollte wissen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ja nee, wenn jemand von euch im guten Zustand ist, dann soll er dafür dankbar sein. Und wenn sein Bruder ja nee, im schlechten Zustand ist, geprüft wird mit einer Sache, dann sollte man Dua für ihn machen. Und eine Person, die vielleicht von bestimmten Sünden nicht wegkommt oder ähnliches, erlebt gerade in diesem Moment eine Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, verachte ihn nicht oder ähnliches, sondern du sollst dir bewusst werden, wenn du vielleicht nicht gerade diese Sünde durchmachst oder nicht auf eine solch harte Art und Weise von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft wirst, dass du dankbar bist für deinen Zustand, dass Allah azza wa jal dich verschont hat, obwohl der andere geprüft hat. Und gleichzeitig solltest du Dua machen für diese Personen, die geprüft werden von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah azza wa jal ihnen Rechtleitung gibt und sie standhaft macht auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala. So viel zu dem Wortlaut, was das Verdecken der Blöße bzw. der Schwäche angeht.
وأيضا من ستر عورات المسلم المادية كثيرون من أهل الإسلام يعانون الفقر والضيق والكرب فقد لا يجد ما يستر به عورته من ثوب فواجب على المسلم لو عنده ساعة أن يكون بهذا الواجب فيستره ويأتي له بما يستر عورته المادية من ثياب وما شابه ذلك طبعا أنتم الحمد لله تعيشون في الغرب في نعمة ونعم لا تعد ولا تحصى لكن كثير من أهلنا في بلاد الإسلام يعانون الضيق والكرب والفقر الشديد بعضنا عنده من الملابس الكثير غيرنا قد لا يجد ملبسا يواري به سوءته وعورته فالإسلام ندب إلى ستر المسلم يبقى لو كل مسلم قام بدوره مثلا في بلده أو في عائلته أو في أقاربه وذات وأصحاب رحمه لو مبلغ يسير هنا بالنسبة لبلادنا كثير يعني المبلغ القليل هنا في بلاد المسلمين بيكون كثير يعني مثلا مبلغ 50 يورو هنا ربما في بعض بلاد الإسلام يكفي أسرة كاملة لمدة شهر طعام وشراب ولباس إنما 50 يورو عندي هنا بروح أجيب بها شوية عصير زفت ومش عارف صحيح؟ أو آيس كريم في الصيف أو أروح مثلا أعزم الشيخ إرتكن فين مش عارف يقول لك فين محل إيه هنأكل آيس ها 50 يورو خلصت إنما في البلاد 50 يورو ممكن تكفي أسرة ممكن تستر عورة فلو كل مسلم يا إخوة اهتم بهذا الباب العظيم مثلا في ذوي رحمي في البلاد خالتي عمتي أولاد خالتي أولاد عمتي أرسل لهم مبلغا يسيرا كل شهر أستر عورة وأستر مسلما وأساهم في تربية ولد وفي تعليم آخر فهذا كله من الستر على المسلمين وإحنا الآن بنستعد لاستقبال رمضان شهر الخير وشهر البركة وشهر الرحمة شهر المغفرة شهر القبول شهر المصارعة في الطاعات فيا حبذا أن نحسن استقبال رمضان بتلك الأعمال الطيبات قبيل رمضان والبلاد كما تعلمون تعاني بلادنا هناك تعاني من الضيق من القرب من الفقر من فإذا لو كل مسلم حاول أن يكفل أسرة خاصة قبيل رمضان فيكفيهم مؤونة رمضان فهذا من باب الستر على المسلمين والنبي يقول ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة نعم
was ebenfalls damit gemeint ist was ebenfalls unter diese Bedeutung fällt, dieses Wortes, dass man die Blöße eines Muslims verdeckt, ist beispielsweise, dass man die Aura eines Muslims verdeckt. Yani, hierzulande sieht man es selten, aber vielleicht in unseren Herkunftsländern oder vielleicht ärmere Länder oder ähnliches, ist es vielleicht, gibt es mit Sicherheit Personen, die selbst ihre eigene Aura sozusagen nicht verdecken können. Und das gehört ebenfalls dazu, dass man die Blöße eines Muslims verdeckt. Denn wie der Sheikh erwähnt hat, vielleicht Beträge wie 50 Euro oder ähnliches, mögen Beträge sein, die hierzulande oder denen hierzulande kein hoher Wert yani bemessen wird. 50 Euro sieht man oftmals einen Betrag, der nicht besonders hoch ist oder ähnliches, oder man sieht es als kleinen Betrag an, yani in Relation gesehen mit den Löhnen und Gehältern, die hier ausgezahlt werden. Aber in unserer Heimat sind beispielsweise yani 50 Euro, es gibt Länder, in denen 50 Euro einer Familie reichen, yani einen ganzen Monat lang zu essen, zu trinken und so weiter und so fort. Deswegen sollte man sich es auch yani als Muslim zur Aufgabe machen, wenn man beispielsweise Familien kennt, die arm sind oder sehr bedürftig sind oder ähnliches, dass man einen gewissen Betrag von seinem Vermögen oder von seinem monatlichen Einkommen oder wie auch immer nimmt und diesen Personen zugutekommen lässt. Auch das gehört dazu, auch das fällt in diese Gruppe, von der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht. Wer die Blöße eines Muslims verdeckt, dem wird Allah azza wa jall in der Dunya und in der Akhira vor der Bloßstellung schützen.
ومن الستر على المسلمين أيضا يا إخوة أن الإسلام أجاز الكذب في باب الإصلاح بين المتشاحنين من باب الستر على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا أو كما قال النبي. يعني هب أن أخي عبد الكريم بن يبارك فيه وأخي إرتكن بينهما مشاحنة، الشيخ سيد جاء ليصلح بينهما، واجب الشيخ سيد إيه؟ الستر، ولو دعاه ذلك للكذب في الإصلاح. مثلا أذهب إلى أخي إرتكن لأتحدث معه حتى نرتب العلاقات ونجمع بينهما. إرتكن عنده نوع غضب على أخيه عبد الكريم فتلفظ ببعض الأقوال السيئة عن أخيه عبد الكريم، هل الشيخ سيد دوره أن ينقل هذا القول السيء لعبد الكريم ويقول لك أنا لابد أن أنقل الكلام بأمانة وصدق؟ نقول له بئس العبد، أنت جاي تصلح. فعلى الشيخ سيد يعمل يكذب في هذا الباب، يروح لعبد الكريم حبيب الله يرضى عليك، أنا كنت أمس عند أخي كيرتين، والله الأخ متأثر جدا أنه بعد عنك وندمان وحزين ويتمنى أن أنت تصفح وتعفو، ويريت نلتقي بك وبه في مكان كذا. أنا عملت إيه الآن؟ أنا غيرت كلام إرتكن السيء إلى الخير، هذا أجازه الإسلام. من الخطأ يا إخوة الجسيم أن بعض الناس بيجي يصلح ينقل الكلام، مثلا يقول له إيه؟ لا دي أنت عندك حق عبد الكريم، أوعى تصلحه، ده أنا رحت له امبارح وقعد يسب ويلعب، بئس العبد أنت، جاي تصلح ليش؟ أنت جاي تصلح. ففي الإصلاح لابد من الكذب صيانة للألفة والتواد، ولا يعد الكذب هنا كذبا، لأن احنا عندنا في الإسلام، الإسلام رخص في أبواب ثلاثة لا يعد فيها الكذب من الكذب. الباب الأول يا إخوة في الإصلاح بين المتشاحنين من المسلمين، إصلاح ذات البين، نعم الله يرضى عليك. ثانية، الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، والكذب على الزوج للإصلاح من شأنه. يعني إيه؟ الزوجة مثلا وحشة قوي، فانت تقول لها دي انت عامله زي القمر، اه ماشي هذا جائز، مع انها مش قمر ولا حاجه خلاص، لكن لازم مثلا الطعام بتاعها سيء جدا وانت مش قادر تاكل، لك ما شاء الله الطعام طيب جدا، هاتي لي كوبايه ميه الله يرضى عليك، تروح ادلق واكنك كل هذا جائز ولا شيء فيه، خلاص ليه؟ تطيبا لخاطرها وتشجيعا لها وصيانة للمنزل وحرصا على، هو برضو وحش قوي، ده انت زي العسل، ده انت تقول للقمر قوم ونقعد مطرحك، قول يا ست الله يبارك لك، قول الكلام الحلو ده حتى وإن كان كذبا فلا يسمى كذبا. يبقى ده الباب الثاني. الباب الثالث، الكذب على الأعداء صيانة للدين، وده بيستخدمه مثلا في الحروب والمعارك وما شابه ذلك، بالنسبة للأسرى وكذا، لا تخبر عن شؤون بلدك ولا عن أسرار قواتك لأن هذا يضر بإسلامك وبأمتك، خلاص. فده من الباب اللي يجوز فيه إيش؟ الكذب. وإن استطعنا في هذا المقام التورية فالتورية أفضل، يعني الحيلة، زي ما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة بدر قبل المعركة، نعم قبل معركة بدر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصديق يمسح أرض المعركة، يعني يطمئن فين الأعداء وصلوا إيه الأخبار عشان نعد العدد. فمر بأعرابي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، أين قريش الآن؟ الأعرابي لا يعلم من يحدثه، فقال: من أنتما؟ قال النبي: إن تخبرنا نخبرك، يعني أخبرنا بسؤالنا نخبرك، إحنا مين؟ قال: واحدة بواحدة؟ قال: نعم، هذه بتلك، قول وإحنا نقول. قال: لو كان الذي أخبرني صادقا فإن قريشا خرجت في يوم كذا لملاقاة محمد وجنده، فهم الآن بالقرب من مكان كذا. وطبعا الأعراب في البداية يعلمون الطرق جيدا والمراحل والمسافات، فحدد مكان إيه؟ جيش مكة. فمن أنتما؟ قال له النبي: نحن من ماء. وانصرف النبي: نحن من ماء. كانت العرب معروف عندها تنسب لأبار المية، يعني مثلا يقول لك المريسيع، كدر، بئر ما اسمه كدر، بئر ما اسمه مريسيع، بئر ما اسمه بدر، حتى المعركة اسمها بدر نسبة لبئر بدر. فكانت الأماكن قديما تعرف بأبار المية. فالنبي قال: نحن من ماء. فصاحبنا عمال يفكر: يا ترى من ماء الشام ولا من ماء اليمن ولا من؟ والنبي كان صادقا، خلق من ماء دافق، فهذه بنسميها التورية. فالنبي أعلى الناس مقاما وقدرا، حتى في الباب الذي يرخص فيه بالكذب ما كذب النبي، بل استعمل التورية بأبي هو أمي وروحي عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى في المقامات دي إن استطعنا التورية يبقى أفضل، يبقى أفضل. لكن إن لم نتمكن من التورية فيجوز لنا الكذب ولا يعد كذبا في الأبواب الثلاثة التي ذكرت. إذن من الستر على المسلمين عند الإصلاح أن تستر عيب أخيك إن أساء، ربما تروح لفلان يسيء، والله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. فهو مظلوم مثلا فأساء، فمباح له الإساءة، فأنا أعمل إيه؟ أستر كمسلم علشان أصلح ذات البين. نعم.
Ebenfalls, liebe Geschwister, was man wissen sollte bezüglich dem Verdecken der Blöße bzw. der Schwäche der Muslime, dass das Lügen in bestimmten Situationen für erlaubt erklärt worden ist. Und dies spiegelt sich am Beispiel wieder, wenn man beispielsweise zwischen zwei Streithähnen versucht zu schlichten, ist es erlaubt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er ist kein Lügner, derjenige, der versucht, zwischen zwei zu schlichten. Das heißt, wie der Sheikh beispielsweise gesagt hat, dass Bruder Ertekin und ich gerade Meinungsverschiedenheiten haben oder Streit haben oder ähnliches, und dann geht der Sheikh zu Ertekin und er sagt ihm, was ist los, und Ertekin wird über mich herlästern und wird Schlechtes sagen und wird sagen, dies und das und dies und das und ich will ihn zurzeit nicht sehen und er hat das zu mir gesagt oder wie auch immer. Und dann geht der Sheikh zu Abu Karim und sagt ihm: Ich habe gestern mit ihm gesessen, der Bruder ist traurig, dass er dich länger nicht gesehen hat, er wünscht sich, dass er dich mal wieder sieht und so weiter und so fort. Das sind Tricks, wie der Sheikh erwähnt hat, die erlaubt sind, damit man zwischen den Muslimen schlichtet. Yani wenn der Sheikh jetzt schlichten würde und er würde zu mir kommen und sagen: Ich würde dir raten, lass die Finger von Ertekin, ich war gestern Abend bei ihm, er hat das über dich gesagt und das über dich gesagt. Weil manche haben ein falsches Verständnis, die sagen, die Amana, yani das anvertraute Gut, ich muss das Wort genauso wiedergeben, wie ich es gehört habe. Aber in dieser Situation würde man natürlich mehr kaputt machen, als man aufbauen würde. Deswegen ist es in dieser Sache erlaubt, dass man hingeht und beispielsweise sagt der Bruder: Ja, nee, er ist traurig, dass er dich länger nicht gesehen hat, er wünscht sich, dass er dich mal wieder sieht, triff doch mal mit dem Bruder, lass doch mal reden, lass uns doch mal ein Treffen ausmachen und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist das Lügen erlaubt. Der Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat drei Situationen erwähnt, in denen das Lügen nicht als Lüge gewertet wird, sondern dass es erlaubt ist. Das zweite Beispiel, ja, nee, das erste haben wir erwähnt, wenn wir einen Streit schlichten möchten, ist es erlaubt, dass du die Tatsachen etwas verdrehst. Natürlich jetzt nicht extrem weit ausholst, aber natürlich versuchst so zu machen, dass die zwei sich zusammentreffen, dass man sich verträgt und so weiter und so fort. Wo es ebenfalls erlaubt ist, ist es im Falle der Ehefrau mit dem Ehemann und der Ehemann mit der Ehefrau, dass man sich yani nicht belügt, indem man sagt, wo warst du, und er war ganz woanders, aber er sagt mir, ich war in der Moschee und habe gebetet die ganze Nacht und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Ne? Aber beispielsweise, wenn die Frau gekocht hat und das Essen schmeckt vielleicht etwas salzig oder es schmeckt dir persönlich einfach nicht, aber du möchtest nicht ihr Herz brechen. Ja, vor allem Frauen sind ja sehr sensibel. Kaum hast du den Löffel in der Hand und sie fragt dich direkt, wie schmeckt's. Ja, aber wenn du yani, dann etwas klug bist, dass du sagst, Alhamdulillah, Mashallah, schmeckt super. Oder du sagst ihr, Mashallah, du siehst heute wunderhübsch aus, obwohl sie yani, wie ein Stoppschild aussieht. Aber ihr wisst ja, yani, was damit gemeint ist. Ja? Dass man in solchen Situationen, auch für die Frau, natürlich, auch für die Frau, wenn du natürlich wie ein Mülleimer aussiehst, und dann kommen sie auch zu dir und sagen, Mashallah, du bist so hübsch und sag mir nur, was ich machen soll. Und du siehst aus wie die Sterne und bla bla und so weiter und so fort. Ne? Aber im Sinne von Mann als auch Frau, ja, yani, wenn, wie wir gesagt haben, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, sie gibt dir Essen und sie sagt dir, hier ist, und sie fragt dich, ob es schmeckt, du sagst, ob es schmeckt, dass es schmeckt, und dann sagt sie, ja, kannst du mir vielleicht ein bisschen Wasser holen, und dann nimmst du das Essen und weg damit. Ja? Hauptsache, du verletzt sie nicht. Und ebenfalls auch umgekehrt. Ne? Und wo es ebenfalls erlaubt ist.
Und das Thema dauert, oder? Kurz schuf den Tarn.
Er sollte dann schon klug genug sein und das Essen nicht auf das Sofa werfen oder so, ne? Sondern dann muss es ganz weit weg sein. Ne? Und ebenfalls, yani, wenn es darum geht, dass man Staatsgeheimnisse oder Kriegsstrategien oder sowas verheimlichen möchte, dass man da natürlich nicht die Wahrheit ausplaudert. Hier ist es erlaubt. Was besser ist, ist, dass man Tricks anwendet. Ja, dass man beispielsweise Wortspiele benutzt. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war eines Tages, kennt man einmal, ich mal Abu Bakr, war er mit Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu unterwegs. War die Schlacht von Badr gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging mit Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu raus, um sich zu erkundigen, yani, wo ist der Feind angekommen und so weiter und so fort. Dann kamen sie zu einem Wüstenaraber und er hat ihnen gesagt, yani, wo sind die Leute von Quraysh angekommen? Und dann hat er ihnen gesagt, yani, sagt mir zuerst mal, wer ihr seid. Und dann hat der Professor ihm gesagt, antworte du uns zuerst, wo Quraysh angekommen ist, dann werden wir dir sagen, wo wir angekommen, woher wir sind. Und dann hat derjenige gesagt, ja, Quraysh ist da und da, yani, die hatten genau, yani, die Araber, viele waren dafür bekannt, die, auch wenn es vielleicht die Wüste war, aber er konnte dir genau sagen, wo was ist, ja, anhand, die sind am Brunnen da oder am Brunnen XY angekommen oder wie auch immer. Dann hat er ihm gesagt, Quraysh ist da und da angekommen. Und dann hat er natürlich gewartet auf die Antwort, ja, wer seid ihr oder woher seid ihr? Und dann hat ihm der Prophet schon gesagt, wir sind aus Wasser und sie sind gegangen. Ja, dann hat er sich natürlich gedacht, was meint er jetzt die ganze Zeit damit und so weiter und so fort. Aber jeder von uns ist aus einem Tropfen Flüssigkeit, auch genannt vielleicht Wasser, sozusagen erschaffen worden. Das sind die Tricks. Wenn es möglich ist, solche Wortspiele oder solche Tricks anzuwenden, dann ist das natürlich besser als zu belügen. Aber wenn es soweit kommen sollte, dann ist es nur in diesen drei Situationen erlaubt, die wir hier erwähnt haben.
فإن من أسماء ربنا عز وجل أنه الستير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير سبحانه جل جلاله. ومن صفاته الستر، ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الله عز وجل بالمؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره ويقول عبدي فعلت ذنب كذا وفعلت ذنب كذا فيقول العبد نعم يا رب فبعد أن يقرره الله عز وجل بذنوبه ويتيقن العبد من نفسه أنه قد هلك يقول له الرب جل جلاله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته أو كما قال النبي انظر من أسماء ربك الستير فلماذا لا تستر أنت الله يحب الستر فلماذا لا تستر أنت كثيرا مع كل الشباب خاصة على مائدة رمضان كل يأتي فيسأل فضلت الشيخ نعم هل هناك دعاء مخصوص ليلة القدر أقول نعم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وفي رواية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ف فأقول للشباب، لكن السؤال، هل أنت عفوت عن المسلمين حتى يعفو عنك الله؟ نص الحديث إيه؟ إن الله عفو يحب العفو. طب أنا ما بعفيش عن الناس، كيف يعفى عني؟ لا يمكن، الجزاء من جنس العمل. تقعد أنت يا رب اعفو عني، طب كيف؟ وأنا لم أعفو عن أخي عبد الكريم، ولم أعفو عن زوجتي، ولم أعفو عن ابني، ولم أعفو عن جيراني، ولم أعفو عن وعن وعن بمشاحنات هل يا ترى يعفو الله عني؟ الإجابة لا، أبدا. لماذا؟ إن الله عفو يحب العفو، فالعفو عبادة، فلابد أن أكون أنا أهلا لعفو الله عني، يبقى لازم أعفو عن الناس عشان ربنا إيه؟ يعفو عني. أنا أريد الستر يوم القيامة لهذا الحديث، طب لابد أن أستر أنا الناس في الدنيا، لأن الجزاء من جنس، مش أنا أفضح الناس وبعدين أرجو الستر، أبدا أبدا. من قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تتبع عورة مسلم في الدنيا تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته، أو كما قال النبي، لأن الجزاء من جنس إيش؟ العمل. فإياكم وتتبع عورات المسلمين، إياكم وفضيحة المسلمين، عليك أن تستر وتستر وتستر مع النصيحة، مع النصيحة حتى يسترنا الله عز وجل، لأن الله ستير سبحانه جل جلاله، فلكي يسترني لابد أن أستر من الخلق حتى يسترني الرب جل جلاله. فالجزاء من جنس العمل. أختم اللقاء يا إخوة بتذكير نفسي وأحبابي إن إحنا على مائدة شعبان، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، فلما سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن سبب كثرته للصيام في شعبان، أجاب النبي إجابة عجيبة، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أنت بقى تحب عملك ترفع وأنت حالك إيه؟ هو ده السؤال. فعليك أن تكثر من الصيام في شعبان، عليك أن تكثر من قراءة القرآن استعدادا لرمضان، عليك أن تكثر من الصدقة، من أعمال البر، من صلة الأرحام، من أمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، عليك أن تكثر من صلاح نفسك وتزكية نفسك وإخراج الضغائن والأحقاد والكراهية والحسد من النفس حتى نحسن استقبال رمضان. إخوة الإيمان والإسلام، البعض بيسأل: ورد النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان. نعم، الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعض العلماء، والنهي هنا خاص بمن لم يتعود الصيام قبل النصف من شعبان، فهذا نقول له عند النصف توقف. أما لله سنة معتادة طول السنة، سنة الاثنين والخميس، نقول له كمل بعد النصف من شعبان. إلا عليه قضاء، نقول له اقضي بعد النصف من شعبان ولا حرج، خلاص كده. إنما النهي عما لم يعتد الصيام، فنقول له إن صمت حتى النصف توقف. أما غيره ممن له عادة الصيام واتبع سنة الصيام طول السنة، نقول له واصل، بس ابعد فقط عن يوم الشك، لحديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يوم الشك اللي هو بيكون يوم 30 من شعبان، لأن رؤية رمضان بتكون 29، فإن غم علينا أو غب علينا هنكمل شعبان 30 يوما، خلاص كده. اليوم 30 ده ما تصومهوش، لأن ده اسمه يوم الشك، لا يجوز صيامه، خلاص كده، حتى يكون فصل بين شعبان وبين استقبال رمضان. إخواتي الإيمان والإسلام، بهذا القدر هكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Also sind wir ebenfalls, dass wir den Namen Allah subhanahu wa ta'ala zitiert gehört, und wie wir gesagt haben, ist damit das Verdecken gemeint. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist ebenfalls derjenige, der uns verdeckt. So sehen wir, dass im Hadith erwähnt wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag mit dem Gläubigen kommt und ihn komplett verdeckt hat und ihm sagt: Ja, mein Diener, du hast das und das und das getan an Ungehorsamkeiten. Und der Diener wird sich dessen bewusst und sagt, ja Allah, ich habe es getan. Und so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagen, ich habe dich in der Dunya verdeckt, was diese Sünden angeht, und so werde ich dir heute vergeben. So sehen wir, liebe Geschwister, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selbst versucht zu verdecken, dass man sich selbst versucht, wenn man schon unachtsam ist oder ungehorsam, zeigt, dass man es nicht offenkundig tut, dass man den Schutz Allah subhanahu wa ta'ala genießt. Denn wie wir sehen, kann das dazu führen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deswegen deine Sünden vergibt. Das heißt, die Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Namen entnommen, das zitiert ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala verdeckt. Und so sollten wir uns ebenfalls versuchen, Eigenschaften anzueignen, die nahestehen zu den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ebenfalls die Muslime verdecken, was ihre Blöße angeht, was ihre Schwäche angeht, was ihre Sünde angeht, was ihren Zustand angeht und so weiter und so fort, wenn wir wollen, dass wir im Endeffekt diesen Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls genießen. Ebenfalls, liebe Geschwister, sehen wir, man sollte immer wissen, die Tat die Entlohnung, ich sage absichtlich nicht Belohnung, denn es könnte ja auch was, die Entlohnung, die man bekommt oder das, was man von Allah subhanahu wa ta'ala zuteil bekommt, wird entsprechend dem sein, was man geleistet hat. Hast du Gutes geleistet, bekommst du Gutes. Hast du Schlechtes geleistet, bekommst du Schlechtes. Deswegen sollte man sich bewusst werden und Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns verdeckt in der Dunya, den jeder von uns schwächelt, um im Endeffekt die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala in der Akhira zu suchen. Und ebenfalls sollte man wissen, egal womit man Allah subhanahu wa ta'ala bittet, wenn du bittest, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich verdeckt, so verdecke du die Menschen. Wenn du möchtest, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt, dann vergib du den Menschen. Wie kann es sein, dass wir da sitzen und sagen, oh Allah, vergib mir und so weiter und so fort, aber wir haben immer noch Brüder, mit denen wir im Streit sind, mit denen wir in Streitigkeiten sind und so weiter und so fort. Das heißt, gewöhne dir selbst diese Dinge an, was du von Allah subhanahu wa ta'ala erwartest, dass du es auch gibst, im Zusammenhang mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, die man mit den Menschen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist bekannt, dass er im Scha'ban sehr, sehr viel gefastet hat, als er gefragt wurde, O Gesandter Allahs, wieso tust du dies? So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geantwortet, dies ist wahrlich der Monat, dem die Menschen unachtsam gegenüber sind. In diesem Monat werden die Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala erhoben und ich möchte, dass diese Taten erhoben werden, während ich im fastenden Zustand bin. Das heißt, genau in diesem Moment befinden wir uns gerade, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht zu denjenigen machen, die unachtsam sind diesem Monat gegenüber, dass wir ebenfalls fasten, dass wir Koran lesen, dass wir uns auch mental als auch spirituell vorbereiten auf den Monat Ramadan, um diese Ibadah so zu vollziehen, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Viele, oder eine Aussage, die ebenfalls weit verbreitet ist, dass man das Fasten, mit dem Fasten aufhören sollte, ab der Mitte des Monats Sha'ban. Dies, auch wenn diese Aussage manche Gelehrte als schwach eingestuft haben, aber sollte man so verstehen, dass diejenigen, die sich das ganze Jahr über nicht fasten, nicht freiwillig gefastet haben, dass es für sie gilt, dass man ab der Mitte von Sha'ban nicht fastet. Aber für diejenigen, die beispielsweise das ganze Jahr über montags und donnerstag gefastet haben oder die drei weisen Tage eines jeden Monats oder wie auch immer, für die zählt dieser Hadith nicht und sie können ruhig noch weiter fasten oder die Frau, die noch vom letzten Monat Ramadan Tage nachzuholen hat, natürlich auch wenn der Mann Tage hat, die er nachzuholen hat oder wie auch immer, ist es natürlich erlaubt, außer den Tag des Zweifels. Der Tag des Zweifels ist der 30. Sha'ban, denn am 29. wird geguckt, ob der Tag, ob der Monat eingetroffen worden ist oder nicht. Und wenn darüber Zweifel besteht, dann sollte man aber diesen Tag nicht fasten. Dann sollte man diesen Tag nicht fasten, basierend auf der Aussage, Ammar ibn Yasir hat gesagt, wer den Tag des Schek, den Tag des Zweifels fastet, der hat ungehorsam gezeigt gegenüber Abu Qasim. Und damit ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemeint. Liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt den Monat Ramadan erreichen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, dass wir eine aufrichtige Reue von den Sünden zeigen, die jeder von uns vollzieht. Und dass wir diesen Monat so vollziehen bzw. so leben, wie es Allah subhanahu wa ta'ala uns verlangt und wie es die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorgelebt hat. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch vergeben.
Möge Allah euch und uns. Und Assalamu alaikum wa barakatuh.